Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýän Adatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataýew. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Joe Biden 18-nji oktýabrda Gaza dolanak bir hastahanada ýüzlerçe adamy öldüren partlamanyň Israil tarapynyň amala aşyrylana meňzemeýändigini aýtdy. Meniň gören zatlarymyň esasyny bu sizler beýlik topar tarapynyň edilene meňzeýär diýip Biden duşuşukdy. Israiliň premier-ministri Benjamin Netanyahu aýtdy. Ýöne partlama nämeniň sebäp bolanyny bilmeýän bir topar adam bar diýip Biden aýtdy. Hamas tarapynyň dolandyrylýan Gazanyň saglyk ministrligi Israil howa zarbasynyň weýrançlygy sebäp bolanyny aýtdy. Israil harbylary öz gatnaşygyny ret etdi we beýleki bir jeňçi toparynyň Palestinalı Islamçy Jihad toparynyň ýalňyş oda açylan raketasyny aýpladyp Ol gurumy hem jogapkärçiligi ret etdi. Israil harbylary Gazanyň şehir hastahanasyna 17-nji oktýabrda ýüzlerçe adamy öldüren partlama gatnaşygyny ret edip bu partlama ýalňyş oda açylan Palestin raketasynyň sebäp bolanyny aýtdy. Gazada Hamas tarapynyň dolandyrylýan saglyk ministrligi Israil howa zarbasynyň partlama getirip aglawa bölegi dowam edýän Israil hüjüminden pena gödleýän adamlardan ibaret bolan 500 çemet adamyň öldürilendigini aýtdy. Ýöne Israil harbylary wakanyň bolan wagtynda Palestinalı jeňçilerin keselhananyň goluny köp sanly raketalar atanyklaryny aýtdy. Taraplaryň hiç haýtynyň öňe türýän wersiýalary badawa tasdiklanyp bilinmedi. ABŞ prezidenti Joe Bidenyň Israila we Iordaniýa amala aşyrýan 10-njy hem 10-njy sapary 17-nji oktýabrda Gazadaky bir hastahanada bolup geçen we ýüzlerçe Palestinalynyň ölümine getiren partlamadan soňra hasaçy sürmüşdi. Palestin häkimetleri partlamadan Israil harbylarynyň jogapkärdigini aýtdy. Israil harbylary özleriniň anklawada dowam etdirýän köpçülükleriň bombalamalarynyň arasyna bolup geçen partlama öz gatnaşygyny ret etdi. Palestin prezidenti Mahmud Abbas partlamadan soň Biden bilen geçirilmegi meýilleşdirilen duşuşygy goýup bolsun etdi. Soňra Iordaniýanyň paşasy Abdullah Misir we Palestin liderlerini Biden bilen duşurmagy göz öňünde tutan sammiti tutuşlugyny goýup bolsun etdi. Bu aralykda Birleşen Milletler Guramasy Hamasyň hüjümini we Asudur aýatlara garşy zorluklaryň ählisini ýadgyrjak Gaza çölügi boýunça ses berer. Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk kengeşi 18-nji oktýabrda ilki başda Hamas tarapynyň Israiliň üstüne edilen aýlygyny terror hücumlarını, şelide Asudur ayetlere karşı zorlukların ählisini yazgaran, hem de Gazadaki milyonlarca adama ingen zirur bulan insanperver yardımların eltilip berilmeyene çağırayan rezolüsiya boyunca ses verer. Brazilya tarapından himayet edilen çözgüdün nuskosunun sözleri boyunca gepleşikler devam etdi ve sese koyulacak çözgüdün ahırkı versiyası 17. oktyabr günü giyici akşama çeni heniz çap edilmeni. Bu ses verişlik gengeşin 16. oktyabrda Rusya tarapından Hamas ağzalmazdan tayarlanılıp Asudur ayetleri karşı zorluğu ve terrorçuluğu yazgaran hem de insanperver yaraşığı çağıran çözgüdü ret etmeğinin iddianı geçirilir. Bu aralıkta Türkmenistan'ın hükümeti İsrail-Hamas krizisi boyunca dımışlığı saklayar. Türkmenistan'ın Daşarı İşler Ministerliği ne zorluğu yazgarıp ne de tarafları saklanmağı çağırıp biyanat çap etdi. Türkmenistan'ın köpçülüklüğün haber verişleri işleri yakın ünlü orda olup geçen qanı çakmışlıkları var adı haber vermeyer.
Türkmenistan'da internet bewudini Sayfon 3 ulgamy bilen bewusyň. Azat habar email welesi derweze.net adresine mail uratsaňyz Sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuza yükleniňizden soňra petiklenen Sultanda Azat radiosynyň web saýtyna bökdünsiz we howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Eger Sayfon 3 bada wat internete birikmese, tilsimi üçürmän, biraz wagt garaşmagyňyzy maslahat berýäris. Sayfon 3-iň indirme faýlyny almak üçin Azat habar email belgisi derweze.net adresine itilendik mazmunyny mail ugradym.
Gepleýär Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. 17-nji oktýabrda öýlen sagat 4:10-larça türkmen migranty, şol sanda aktivistler dar durdyly Istanbuldan Türkmenistana deportasiýa edildi diýip Türkmenistanyň Hronikasy neşri habar berdi. Maglumaty laýyklykda mundan öň Tuzla deportasiýa merkezinde saklanýan 100 töweregi türkmen raýaty 3 awtobus bilen Istanbuldaky türkmen konsulluguna alınıp barylypdyr. Ol ýerde olaryň barmak izleri alınıp Türkmenistana gaýdyp barmak üçin wagtlaýyn pasportlary gol çekdirilipdir hemde deportasiýa merkezine uradylypdyr. Neşirin bellemegine öre, 100 adımdan 30 töwereginde dokument bolmandyr galanlaryň pasportlary gutaryp dur we Türkiýede ýaşamagy ýa-da işlemäge ruhsat berýän resmi namalary bolmandyr. Maglumata öre, deportasiýa edilenleriň arasynda Serdar Durduliýew hem bolupdyr. Ol wiza düzgünligini bozanlygy üçin 6 sentýabrda Stambulda tutsak edipdi. Türkmenistanyň kronikasy ozalky maglumatynda Durduliyewiň 15-nji oktýabrda Tuzla deportasiýa merkezine geçirilendigini habar beripdi. Habarda bu adamyň ýakyn wagtda watanyna deportasiýa edilip bilinjekdigi we onuň aklawçy soraýandygyny ýazypdy. Maglumaty görä Serdar Durduliyewiň aklawçylarynyň biri 16-njy oktýabrda akşam onuň ýanyna barmagy tynanşypdyr. Ýöne oňa suwut işendik taýyndal belki ertir ýa-da ondan soňky gün öz müşterisini görüp biljekdigi aýdylypdyr. Neşir tutsa aýlan wagty ýaşama üçin ihtiýarnamasy bolan Durduliyew awatynda kanunyň bozulandygyny belläp, oňa Türkiýede ýaşamaga ruhsatyň ýatyrylmagy barada polisiýa tarapyndan aýdylandygyny, emma bu habaryň adama şahsy ýa-da aklawçynyň üstü bilen ýetirilmelidigini aklawçylara salgylanyp habar berdi. Azatlyk radiosynyň Istanbuldaky çeşmeleri Durduliyewiň ýaşama üçin ihtiýarnamasynyň duýdansyz oňa düşündürüş berilmezden ýatyrylandygyny habar berdiler. Durduliyew bilen tanış çeşmeler onuň Türkiýede galma üçin ruhsatdan mahrum edilmeginiň we soň deportasiýa edilmeginiň sebäbini sosial ulamlarda eden çykyşlary we Türkmen hökümetini tanqid etmek bilen baglaşdyrýarlar. Durduliyewiň deportasiýa edilmegi Türkmenistanyň raýatlarynyň aklawçylaryň kömeginden mahrum edilip Türkmenistan'a iyi verilmek olan bağlı vakaların yeni biri oldu. Sentyabr ayında başka bir Türkmen migranti Maksat Baymuradov Türkiye'den deportasi edildi. Türkmen Helsinki Fondu'nun maglumatına göre 31. Avgusta tutsak edilen Baymuradov administratif sudun kararı bilen 11. Sentyabr'da vatanına deportasi ediliptir. Bu arada onun aklavçılarına 19. Sentyabr'da haber veriliptir. Türkmen Helsinki Fondu Baymuradov'un aklavçılarının en çimedek eden resmi yüzlenmelerine cevap alıp bilmeliğini we 8-nji sentýabrda aklawçylaryň deportasiýa merkezinde Baýmyradowy baryp göründüklerini hem de onuň wizasynyň biqanun ýatyrylmagyndan şikayet edip, deportasiýa edilmeginiň öňüni almak üçin ähli resmi namalary doldurulmagyny belläp geçer. Türkiýede tutsak edilen Türkmenistanyň ýene bir raýaty Farhat Meýmanguliýewiň ykbaly nämälim galýar. Ol may aýynda tutsak edilenden soň Stambulyň Tuzla etrawyndaky deportasiýa merkezine iýerilipdi we şondan bäri onuň ykbaly belli däl. Farhat Durduliyew ady bilen çykyş eden YouTube blogçysy Türkmenistanyň häkimetlerine garşy tanqydy çykyşlary bilen tanalýar. Bu aralykda Tumsyň ortalaryndan Türkiýede daşary ýurtlara garşy görülmeş edilmedik reýtler başlandy. Soňky aýlarda birnäçe miň türkmen raýaty watanyna deportasiýa edildi.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereris.
Gepleýär Adatlyk Radiosu efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen meni Sehra. Lewap welaýatynda Amerikanyň Birleşen Ştatlarından ýaşaýyş durumyny almak isleýänleriň köpelendigini synlasa bolýar. Munyň bilen bagly şu günlerde Sewitiň wiza we terjimeçilik merkezlerinde Green Card lotereýasy üçin anketa doldurtmak isleýän adamlar göz görtele artdy. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy 18-nji oktýabrda Sewitden maglumat berdi. Türkmenabat şäherindäki wiza we terjimeçilik merkezlerine ýüzlenip, ingliz dilindäki anketany doldurtmak isleýän adam juda köp. Olaryň arasında erkekler we zenanlar bar. Ýöne umum manalanyňda erkekleriň sanynyň has köpdigini synlasa bolýar diýip habarçymyz bellidi. ABŞ-nyň hökümeti Türkmenistanda halk içinde ýaşyl kart lotereýasy diýilýän programma arkaly beýleki ýurtlaryň raýatlaryna Amerikan ýaşaýyş durumyny almak mümkinçiligini döredýär. Ýylda bir ýedek gurnulýan diversifikasiýa utuşlaryna gatnaşyjylar ingliz dilindäki ýörite anketany onlaýn görnüşde doldurup iýer. Yerlere. İngiliz dilini gowy bilmeýän ýa-da İngiliz dilinin derejesi pes bolan köp adam anketalary doldurmak üçin wiza we terjimeçilik merkezleriniň hyzmatlarından peýdalanýar.
Raýatlar öz ýany bilen biometriki pasportyny, suratyny eltýär. Şeýle-de şol merkezlerde anketadaky soraglara jogap ýazdyryp, olary doldurdýarlar we hasaba goýdurdýarlar. Raýatlaryň her biri bu hyzmat üçin 300 manat töleýär. Anketalary doldurup bermek hyzmaty noýabryň 5-nji çenli dowam edýär.
deyip haberçimiz belledi. Onun tasdiklamagyna görä Green Card lotereyasyna isleg bildiren raýatlaryň köpelmegine ykdysady kynçylyklar we işsizlik bilen bir hatarda lotereyanyň soňky netijeleriniň eglan edilmeginiň ideýany utuş gadanan türkmenleriň arasında sewit ilatynyň köp bolmagy hem täsir edipdir. Bu agyr ykdysady we durmuş şertlerinden çykalygy gözleýän raýatlar üçin umyt döretdi. Adamlar daş töweregindäki tanışlarının utuş gadanandygyny eşiden soň bu umydyň hasyl bolmak ehtimallygynyň ýokurdygyny göze ýetirip başladylar diýip anketa doldurtmak üçin viza merkezine baran bir türkmen awatly anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. ABŞ-nyň döwlet departamentiniň saýtyna görä lotereýanyň soňky netijeleri şol utuş gadanan türkmen raýatlarynyň sanynyň mundan 8 ýyl ozalkysy bilen deňeşdirilende adamdan 14 esse artandygyny görkezýär. Green Card lotereýasynda ýeňiş gadanan türkmenistanlylaryň sany 2016-njy ýylda 91, 2017-nji ýylda 306, 2018-nji ýylda 258, 2019-njy ýylda 515, 2020-nji ýylda 870, 2021-nji ýylda 745, 2022-nji ýylda 555 adama deň boldy. 2023-nji ýylda bolsa bu görkezji 1313 adama barabar boldy. Bu geçen ýylyň netijeleri bilen deňeşdirilende 2 eseden hem köpdür. Türkmenistan'da Green Card lotereyasına gıdıklanma bildiriyenlerin gözü görtülü artandığı barıda adatlığın habarçıları avgust ayında hem mağlumat beriptiler. Habarçılarımız şonda oların arasında dini işsizlikten kösönyen rahatların del, eyse devlet idare kerhanalarında işleyen yukarı dereceli hünermenlerin hem bardağını aydıptılar. Türkmenistanların ençemesi özlerinin lotereya gıdıklanma bildirmekine yurtta devam edeyen yıtı ıksandık hinçılıklar bilen bir hatırda hakimiyetlerin siyasi ıktisadı ve sosyal basışlarının barha artmağının hem sebep bolyandığını gurrun beripti. Türkmenistan'da indi 6 yıl çemesi vaqt veri devam ediyen yeti ıktisandı kıyınçılıkların giyin eyran işsizliğinin arasında köp rayet kazanç ve yaşamak için başka yurtlara gitmeye çalışıyor. Türkiye, Rusya, Birleşen Arap Emirlikleri bu yurtların başında geliyor. Yönü son 1 yılın devamında Türkmenlerin Türkiye'de kazanç mümkünçülüğü hem yeti çeklendirildi. Bunu Türkiye'nin 2022 yılın sentyabrında aşavanın talavı esasında bu yurda baryan Türkmenistanlar üçin viza düzgününü giyirizmeyi ve Şöylün Tomsundan beri bu yurtta bir kanun migrantlara karşı geçirilen reytlerin çağında Türkmen migrantlarının köpçülükleyin zor bilen departasiya edilmeyinin yığcamlaşmağı sebep oldu. Bu yağda Rusya Federasyasına işlemeye gidiyen ya da gidecek olayan rahatların hem köpülmeğine getirdi.
Adamlar ortaya gitmek için ulu çıktı cediyarlar, prosentine pul kardalyarlar.
Deyip habarçıymız oktyabrın başında gurrun berdi. Yurttaki iktisadi kıyınçılıkları ve giyin eyran işsizliği resmi derecede boyun almayan Türkmen hakimiyetleri Türkmenistan'ın rahatlığını kabul edilen ya da yurtta yaşamağa ıhtiyarnama alan daşarı yurtluların sahanı baradaki mağlumatları vaktal vaktal ıhlan ediyarlar. Yönü olur daşarı yurtları işlemeğe ya hemişelik yaşamağa gidiyen Türkmen rahatlarının sahanı ve olorun nämi sebäpden bu netije gelýändigi hakda mesele gozamaýarlar.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çesmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
GPN Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. 5 ýyl mundan ozal ulanylmagy berilen Türkmenabat halkary howam menzili içerki gatnawlar bilen bir hatarda üstaşyr halkary uçurlara tehniki hyzmat ediş mümkinçiliklerini höderleýän mahaly, hinizem gonalgolaryň golaýnak ýanygyç üpçünçülük beketleriniň işe girdirmegine garaşýar. Türkmen metbuaty Gürjistanyň Gyozki Airlines awiakompaniýasynyň ýük uçurynyň 13-nji oktýabrda Türkmenabat halkary howam menziline ilkinji ýük uçuş Amal asranını xabar verdi. Azatlyk radiosynyň çeşmeleri bu uçurun Pekinden gelip konanlygyny hem de tehniki hyzmatlar we uçur ýanygyjy bilen üpçün edilendigini aýdýarlar. Yunan Xuva Mendelinin hünermeler 2018-ci ilde ulanılmağı verilen Tədai raportun uçorlara niyetlenen yanıgıç bekedinin henidem dolu işe girdilmenliğini, uçorlara zirur ulan yanıgıcın henidem Tədai Xuva Mendelinden 28 kilometr tüvürüge aradaşlıkta yerleşen Könay raporttan daşalyanlığına idiyarlar. Devlet metbuatı mundan odal Tədai Xuva Mendelinin işe girdilmeğini Türkmenistan'ın beyik yüpök yolunun esası ulu geçelgelerinin birine övrülmeğini nobottaki misal hükmünü mahavatlandırıptı. Azatlık Radyosu'nun Havarçıları ve çeşmeleri Türkmenabad Xuva Mendelinin henüz tamamlanmadık yanıgıç üpçünçülük tesisatının töwereginäki meseleleri bir ýyldan gowrak wagt bäri gozgap gelýärler. Ýeri transport tesisatının guruluşyk işlerini Yerli Günnogdy hutut kampaniýasy ýerine ýetirdi. Azatlık Radyosu'nun çeşmeleri Tädi Xuva Mendelinine halkara ýük ulaglaryna tehniki hyzmat bermegiň hemde uçur yanıgıcı bilen üpçün etmegiň häzirki şertlerde kynçylyk töredýändigini aýdýarlar. Uçuşyň öňe süýresine uçurlara yanıgıç goýulýar. Türkmenabad halkara Xuva Mendelinin hünermenlerine göre uçuş konuş zoologlarının koloyunu yanıgıç beketleri kurulup bu beketlerden uçur konulgatını çeni yerin aşağından yanıgıç geçirici turbolar çekiliptir. Yine beketten turboları yanıgıç iviriyen basış nasosları oturdurmanlar. Şunun için uçurlara derur olan yanıgıç heregedeginle yanıgıç daşayıcı yük ulogları arkalı onlarca kilometre uzaklıkta yerleşen Könay raporttan daşalyar.
Yük uçurları has köp yanıgıç talep ediyor. Yanıgıç taşıyıcı yük ulogları Tädi aeroportu bir neçe gedek katnamaly bolýar. Şeýlelikde wagty çäkli bolan uçurlara tehnik taýdan hyzmat etmek üçin zerur bolan wagt hem uzaýar. Uçurlar aeroportdaky beketler arkaly yanıgıç bilen öpçün edilse has howpsuz bolýar.
Diýip Azatlyk radiosynyň halkara Xuva Mendelinäki çeşmeler aýdýar. Günnogdy hutut kärhanasy 2021-nji ýylyň tomusyna Kerki halkara Xuva Mendelinin guruluşyny tamamlap, munyň ideýany Cebel aeroportunyň guruluşyna girişdi. Ýöne Türkmenabat aeroportunyň ýanygyç nasoslary henüz gurnalmaýar. Adatdagyň çeşmeleri bu nasoslaryň bahasynyň gymmatlygyny we daşary ýurt döwletlerinden satyn alynmalydygyny aýdýarlar. Meýilnama laýyklykda ilki başda henüz işe girdirmedik ýanygyç beketlerini halkara Xuva Mendelinin 2 ýyllyk kepilik möhletiniň dowamyny gurnamak göz öňünde tutulypdyr. Ýöne aradan 5 ýyl geçip Çenliňe garamazdan Xuva Mendelinin yanıgıç beketleri täze nasoslary garaşýar. Türkmenabat halkara Xuva Mendelinin guruluşy ilki başda 2013-nji ýylda Ukrainanyň Altcom kompaniýasyna ýönelildi. Şol ýylyň fevralynda Türkmenistanyň öňki prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Ukrainanyň şol wagtky prezidenti Viktor Yanukovyç bilen birlikde Türkmenabat halkara Xuva Mendelinin düýbüni tutmak dabarasyna gatnaşdy. Ýöne soňra bu defkanyň guruluşy işleri ýerli kärhana geçirildi. Türkmenistan 2010-njy ýylda Türkmenbaş halkara Xuva Mendeli, 2016-njy ýylda Laçyn şekilli Tädi Aşgabat halkara Xuva Mendeli, 2018-njy ýylda Türkmenabat halkara Xuva Mendeli, 2021-njy ýylda Kerki Xuva Mendeli işe girildi. Häzirki wagtda Balkan vilayatynyň Cevel şäher çetine Tädi aeroportunyň guruluşy dowam edýär. Ýurdun Xuva Mendelleri we Türkmenistan awia kompaniýasy Türkmen Xuva ýollar agentligi tarapyndan dolandyrylýar. Türkmenistanyň hökümeti Tädi transport defkarlarynyň ýurdy möhüm halkara ulag geçilgesini öwrýänligini aýdýar. Yönü Türkmenistan olmağa berilýän täze defkalar köplenç dolu kuwatyna ulanylmaýar. Üstesine özüniň dünýäde we sewitde möhüm ulag ýetişmeler geçilgesine öwrülenýär. Hemde açyk gapylar siýasatyny alyp barýanyny aýdýan Türkmenistan ýapyklykda we halkara arenasyna özüni üzüňleşdirmekde tanalýar.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogsunany Gurban. Russiýa öten agşam Zaporijiýany bir näçe raketa bilen nyşana aldy. Olaryň biri Ukrainanyň gün ortasyndaky ýaşaýyş saýlarynyň birine degip bir näçe adamyň ölmegine we yaralanmagyna sebäp boldy diýip Sowet häkimetleri 18-nji oktýabrda habar berdiler. Prezident Volodymyr Zelenski bu hüjümi ýalgardy we Rus terrorçylygy hökman yok kolmalıydı. Sevit kakimi Yuri Malaska, Azat Avrupa, Azatlık Radyosu'na veren interviusunu uçora karşı S-300 raketası bilen urulan binada 2 adamın ölenliğini, 3 adamın direksiz yitenliğini, yine 3 adamın yaralananlığına itti. Partlama yaşayış sahinin 3. 4. ve 5. katını yıktı deyip İçeri İşler Ministerliği Facebook'ta veren beyanatını itti ve bu yerden 50 töwerek ýaşaýjynyň evakuasiýa edilendigini habar berdi. Resmiler bu bina düýüpli ziýan ýetendigini we onuň ýykylma köpüniň bardygyny aýtdylar. Terrorçylar şäheri, infrastruktura, ýaşaýyş saýyny, adaty 5 katly bina raketa hüjümine diye 8 kvartira ýykyldy. Ol ýerde ölen we yaralanan adamlar bar. Harabalygyň aşagyny galanlaryň hem bolmagy mümkin. Gysgyr kömekke halat edişi işleri dowam edýär diýip Zelenski Facebook'da yazdy. Bir terrorçuluk döwletiniň adalatly jogapkärçiligi çekilmek üçin ähli wady eder. Rus terrorçuluğu ýitirim bolmaly Zelenski aýtdy. Malaşka Adat Europa Adatlyk Radiosyna urulan darbanyň anyk garwy maksadynyň bolmanlygyny aýtdy. Gary berse, bu goloýda ne möhüm infrastruktura, ne de garwy deskalar bar. Bu şehir merkezi, adaty adam ömrünün dogam edýän ýeri, hususan näme üçin bu jaýyň urulanlygy belli däldip olaýtdy. Orsiýetin uran zarbalary soňky 24 sagatyň dowamyny Ukrainanyň gün ortasynda hem 2 adamyň ölümine sebäp boldy. Olaryň biri gün ortadaky Herson sewtinde beýleki Dnipro şäheriniň goloýunda öldürildi. Howa hüjüm maradaky duýduruşlar Dnipropetrovsk, Herson we Mykolaýew sewtlerinde hem ygran edildi. Russiýa Ukraina şäherlerini ýygyderli howa zarbalaryna topoklaryna tutup parahat adamlary öldürmek, yaralamak bilen meşgullanýar. Raýat we energi infrastrukturasyna uly ziyan ýetirýär. Günnogor Donetsk sewtinde Rus güýçleriniň öýüni topa tutmagy netijesinde Netalowo obasynda bir raýat öldürildi diýip yerli häkimetler aýtdy. Mundan başga Ukraina häkimetleri Demirgalyk Günnogor Harkow sewtinde bir traktorly adamyň ýere gömülen minanyň partlamagy netijesinde wepat bolanyny aýtdylar. Şu aralykda Russiýa öz güýçleriniň öten agşam Kursk we Belgorod sewtlerine, şeýlede basylyp alynan Kryma hüjüm eden 28 pilotsuz uçary urup kaçyranlygyny aýtdy. Gorunmak ministerligi Kryma ýokarynda 10 pilotsuz uçaryň ýok edilendigini aýtdy. Kursk sewtiniň häkimi Roman Starov öz sewtinde Russiýanyň howa gorawynyň 12 sany pilotsuz uçary urup ýykanlygyny aýtdy. Belgorod sewtiniň gubernatory Vyacheslav Gratkov telegramda Russiýanyň howa gorawynyň 6 sany pilotsuz uçary ýok edilendigini aýtdy. Ol hiç bir pidanyň bolmanyny hem sözüne goşdy. Ukraina Russiýanyň garaşsyz ýagdaýda tasdiklenip bilinmeýän havarlar vardı, hiç bir düşündürüş vermedi. Zelenski 17. oktyabrda Ukrayna koşununun Rusya'nın 9 sani harbi dikçorunu, ok yarak ambarını ve hova korunç ulgumunu yok edenliğine aitti. Ol öten akşam edilen hücumlarda Abbasada öndürülen koşun taktik raketa ulgumunun ulanılığını hem sözüne koştu. 17. oktyabrda urulan raketa darbaları gün ortadaki Zaporijje sewtinin Berdyansk'taki hova meydançasına, gün orda Luhansk hova meydançasına, her kuvatta Rusya'nın basıp alan yerlerine barıp düştü. Söğüş meydanını Ukrayna'nın baş stabının 18. oktyabrdaki hasavatına göre Ukrayna güçleri tutuş front boyunca 69 tane yakın ağırlık söğüşüne katlaştı. Donetsk'in demirgalgınına gün ordaki Avdiyuka şehrinin töwereginde Rus güýçleriniň soňky bir näçe günni öňe süýşmäge çalyşýan ýerlerini agyr söwüşler boldy. Şeýlede Ukraina güýçleri Rus goşunlarynyň Donetskdäki Bahmut, Şahtar urundaky hüjümlerini ýerine serpikdirdi. Avdiyukanyň harby administrasiýasynyň başlygy Vitali Barabas 18-nji oktýabrda Ukrainanyň telewizionyna beren interwýusynda Avdiyuka edilen Rus hüjüminiň geçen ýylyň fevral aýynda başlanan uruşdan ýar edilen iň uly hüjüm boranlygyny aýtdy. Emma Barabas, Rus güýçlerinin Avdiyuka garşy 10-njy oktýabrda başlan hüjümünden bäri ok däýerleriniň gutaran bolmagynyň ähtimallygyny öňe sürdi. Atylýan topoklary adaly, urulýan raketalar bassa adaly. Hatda biziň pozisiýamyzda hem az hüjüm edilýär diýip olaýtdy. Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleýijiler, şonuň bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.